بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Kama ilivyokuwa siku ya leo, kama tulivyotangaziana kuanzia siku ya Ijumaa, mbali leo tutakuwa ni wenye kuendelea na durusi zetu za siku zote kama ilivyokuwa kabla ya Ramadhan. Tulikuwa tukiendelea na durusi kama kawaida, na leo vitabu vingi ambavyo tumevisoma katika muhula uliopita kabla ya Ramadhani, yani vitabu vingi tulivimaliza vya baada Maghrib. Nadhani ilikuwa imebakia kitabu hiki kimoja, silsila tutasihil ulum shar'iyya, ndio kitabu ambacho kilikuwa kimebaki peke yake. Lakini pamoja na hivyo, leo nilionelea tusikianze moja kwa moja, itaka tupate kalima kidogo ili kitabu tutakianza kesho insha Allah. Itaka nigusie kidogo kunako husnul khuluq. Itaka nigusie kidogo husnul khuluq, tabia nzuri, kama ambavyo imekuja ndani ya Qur'an, imekuja kuzungumza ndani ya sunna, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tabia nzuri au husnul akhlaq, tabia njema, zina nafasi kubwa sana katika sheria ya Uislamu, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesifika ndani ya Qur'ani kwamba yeye ni kama alivyosema Allah tabarak wa taala katika suratul Qalam, anasema wa innaka la'ala khuluqin 'azim, hakika wewe Muhammad umelazimiana na tabia zokuwa tukufu, tabia nzuri. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesifiwa ndani ya Qur'ani kwamba yeye ni tabia nzuri, kama ambavyo sisi ni watu ambao tunajinasibisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunajinasibisha na njia ya masahaba, tuna haja kubwa sana ya tabia zilizokuwa nzuri. Nitazungumzia tabia kwa ujumla, tabia kwa ujumla. Na salafi ana haja kubwa sana ya kuwa na tabia nzuri sana, kwa sababu yeye siku zote anapokuwa salafi huigwa tabia zake. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam Qur'ani imemsifia, kama hadithi iliyokuja kutoka kwa Anas, imepokelewa hadithi kutoka kwa Anas radhiyallahu anhu qal, anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana an-nas khuluqan, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Anas radhiyallahu anhu anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ahsana an-nas khuluqan, alikuwa ni mtu katika watu wenye tabia nzuri sana. Ahsan, zimekuja hadithi nyingi kuzungumzia jambo hili, kama hadithi maarufu, hadithi ya Nawas bin Sam'an sahaba radhiyallahu anhu, anasema sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an albirri wal ithm, nimuuliza kuna kwa wema na madhambi. Faqala, Mtume akasema albirru husnul khuluqi, wema ni tabia nzuri. Kwa hiyo Nawas bin Sam'an radhiyallahu an alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna kwa wema na madhambi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia wema ni tabia nzuri, wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alayhi an-nas. Akasema madhambi ni yale ambayo ma haka fi nafsik, ni yale yanayokutia shaka katika nafsi yako, yani madhambi. Pia hayo madhambi wakarihta an yattali alayhi an-nas, alafu unachukia unaona kero watu kuone katika hayo. Sawa, ujue hilo unalolifanya alafu watu kaogopa ukawa unachukia wasikuone, ndio ni tabia mbaya. Sawa, mathalan hapa tuki mtu hachana wale ambao wana jur'a, wana ujasiri, ashika sigara anavuta. Lakini kama wewe ambao tatakhallaq bi akhlaqi aljamila, wewe ambao unajipamba na tabia nzuri, huwezi kushika sigara ukavuta, sio? Kama utaivuta utaenda kujificha, utachukia watu sikuone, sio? Jificha, ukiona mtu amekuja unaizimia hata kwenye nguo. Sawa, au unaona mtu anaimeza ili ya mtu asimuone, kwamba hii ni tabia mbaya. Hata kama watu watakuwa wanaona ni jambo la kawaida, lakini unachukia watu sikuone, hii ni tabia mbaya. Mfano kutoroka darasani, mtu akiwa ni mhudhuriaji wa darasani, siku anatoroka anaogopa shekhe wake asimuone, ishakuwa nini? Kwa hiyo na hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu anasema, lam yakun rasulullah sallallahu alayhi wasallam fahishan wala mutafahishan, mtume hakuwa ni mchafu wa tabia wala kauli. Kwa sababu neno fahish, hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn As anasema kwamba mtume lam yakun rasulullah sallallahu alayhi wasallam fahishan, hakuwa ni mchafu wa maneno na mchafu wa matendo. Kwa sababu yarhamukallah, kwa sababu fahish ni matendo machafu. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa hivyo, wala mutafahishan, hakuwa na anajilazimisha katika tabia chafu. Kwa sababu kuna watu wanajilazimisha azungumze maneno machafu, sio tabia yake. Wakana yakul, na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa, hakika mbora wenu nyinyi Waislamu ni yule ambaye ana tabia nzuri baina yenu. Inna min khiyarikum, hakika ya mbora katika nyinyi, ahsanakum akhlaqa, ni yule mwenye tabia zilizo nzuri. Kwa hiyo mtu aliyekuwa bora baina yetu sisi ni yule mwenye tabia zilizo nzuri. Na hadithi zimekuja nyingi sana sana zikuzungumzia tabia nzuri. Ama hadithi ya Aisha radhiyallahu anha qalat, anasema mama Aisha, sami'tu an-nabiyya, nimemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam yaqul, akisema, innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajata as-sa'imi al-qa'im. Allahu musta'an. Anasema innal mu'mina, hakika ya mu'mini, la yudriku bihusni khulqihi, atakuja kupata kwa sababu ya tabia zake nzuri, daraja tasaimi alqaim, atapata daraja ya asaim ya mfungaji, alqaim mwenye kusimama qiyamu layl, na anafahamika malipo ya funga, sio malipo ya funga yanafahamika. Hakuna anayefahamu nini ujira wake isipokuwa nani? Allah tabaraka wa taala. Na msimamaji anayesimama usiku, ibada za usiku zinafahamika nafasi yake katika swala za sunna. Kwa hiyo mtu anapokuwa na tabia nzuri, siku ya kiyama anakuja kukuta katika daftari lake, anakuta limejaa nafasi na daraja ya mtu aliyefunga. Allahu musta'an. Hadithi nyingine ya Abi Darda radhiyallahu anhu anasema, ma min shay'in afqal, mtume anasema, ma min shay'in afqal fi mizani almu'min yawm alqiyama min husni alkhuluq wa inna Allah yubghidhu alfahisha albadhi. Anasema ma min shay'in, hakuna lolote lile, na hapa ametumia shay' linakusanya vitu vyote, afqal fi mizani almu'min, kilichokuwa kizito mno katika mizani ya muumini atakapokuwa anapimiwa siku ya kiyama, min husnul khilqi, kuliko tabia nzuri. Yani kitu ambacho kitakuta kinampandisha mtu tabia akawa na tabia nzuri, kitu ambacho kitapandisha daraja yake na kitaongeza uzito katika mizani yake siku ya kiyama. Tabia nzuri. Wa inna Allaha, akasema hakika ya Allah tabaraka wa taala, yubghidhu al-fahisha al-badhi, Allah anamchukia mtu mwenye tabia mbaya, mwenye maneno machafu. Kwa hiyo ndugu zangu, lazima tujue nafasi ya nini, ya tabia. Na kwa sisi ambao tunasoma dini ya Allah tabaraka wa taala, bado ni wanafunzi, tunahitajia sana yubghidhu al-fahisha al-badhi, sisi tunahitajia sana tabia nzuri kuliko kitu chochote. Baada ya kuwa na tauhid na kujua haki ya Allah tabaraka wa taala, na pia tukiwa katika njia ya kuelekea kumjua Allah, pia ina kitu ambacho kitatuongoza sisi ni tabia. Salafu saleh walikuwa, jambo la kwanza walikuwa kitilia muhimu kabla ya elimu, walikuwa kitilia muhimu sana kujua adabu. Utasikia mmoja katika salafu saleh anasema, mimi nimesoma miaka 20, miaka 30, nimejifunza adabu kutoka kwa shekhe fulani kabla ya elimu. Lakini sisi tunajifunza elimu, tabia baadaye. Ndio maana inapata uzito. Tunapata nini? Uzito sana. Kwa sababu tunapozungumzia tabia, tunazungumzia ta akhlaq, tunazungumzia kwa ujumla. As-sidq, ukweli. Inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila madha, ila aljanna. Tunazungumzia pia alhaya, kuwa na haya, aibu, tawadhu, kujishusha, alwafa bil ahd, kutekeleza ahadi ambazo unatakikana kuzitekeleza, alhilm wal anat wal rifq, kuwa na huruma, kuwa na kujishusha na kuwa na kwenda polepole katika mambo, alafu, walafina ani nnas wallahu yuhibbu almuhsinin, na wale wenye kuwasamehe watu, Allah anawapenda wale wenye kuwa muhsinin, watu wema. Kwa hiyo tunapozungumza tabia, tunakuwa tunazungumzia tabia kwa ujumla. Sasa salafi anakuwa anahitajia mno tabia nzuri kuliko mambo mengine, kwa sababu yeye anahitajia mno hizo tabia. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake inaitwa Makarimul Akhlaq, akizungumzia tabia anasema, wal khuluq kama yakulu ahli al-ilm, anasema tabia kama wanavyosema wanachuoni, huwa suratu al-insani al-batina, nayo ni sura ya mwanadamu kwa undani ya moyo wake. Sawa, inaposema tabia inaanzia katika moyo wa nani? Wa mtu, katika moyo wake. Ni sura ya undani. Lianna lilinsani suratain, kwa sababu mtu ana sura mbili. Lianna lilinsani suratain, kwa sababu mwanadamu ana sura mbili. Haimaanishi kwamba mmunafik, akasema suratun dhahira, ana sura ambayo ni dhahir. Sura ya kwanza ni sura ambayo ni dhahir, inaonekana, kila mtu anamuona. Wa hiya shaklu khilqatihi, sura ya wazi ni ile, ni shakli, ni maumbile yake. Allati ja'ala Allahu albadana alayhi, ambayo shakli ya maumbile yake ambayo Allah amejalia juu yake badan, mwili. Wakama na'lam jami'an anna hadhihi sura dhahira minha ma huwa jamilun hasan, kama ambavyo tunafahamu, kama inavyofahamika, tunafahamu sote kwamba hii sura ya wazi, katika hizi sura za wazi kuna ambayo huwa jamilun hasan, mtu ana sura nzuri, sio? Kuna watu wana sura nzuri. Wa minha ma huwa kabihun sayyi, kuna wengine wana sura mbaya, sio? Kuna watu ambao Allah tabaraka wa taala sura ya wazi alivyotuumba, kuna watu ukimtizama ni mtu anakuwa na sura nzuri masha Allah. Alafu kuna watu Allah tabaraka wa taala kwa sura ya wazi, suratun dhahira, amemuumba mwanadamu kwa sura mbaya na mwingine kamuumba kwa sura nzuri. Wa minha ma baina dhalik, na kuna wengine wako kati na kati, sio mbaya, sio mzuri. Sawa? Kwa hiyo watu wako hivyo. Akasema kadhalika tanqasimu suratul batina ila suratil hasana wa ila suratil sayyi'a. Na pia inagawanyika ile sura ya undani. Kuna sura ya wazi ambayo tumeiona kwamba mtu anawezekana akawa na sura nzuri na akawa na sura mbaya, au mwingine sura yake ni ya kati na kati. Akasema vile vile inagawanyika ile sura ya undani, kwa sababu kuna sura ya nje na sura ya wapi? Ya undani, ambayo ni ndani ya moyo. Na hii imegawanyika ila hasanati wa ila surati madha asiyya, na imegawanyika na sura mbaya. Wa hadha yu'abbiru anhu bil khuluq, na hii sura hii ya undani inaelezwa na tabia zako. Yani tabia ulizokuwa nazo inaanzia wapi? Moyoni. Kwa hiyo mtu akiwa na tabia mbaya wazi moyoni, huko ndo kumechafuka. Huko moyoni kumefanya nini? Kwa sababu mwanadamu ana sura ngapi? Ana sura mbili. Sura ya wazi na sura iliyofanya nini? Albatin, iliyofichikana katika moyo wake. Yaani maana ya kusudia moyo. Kwa anasema zile tabia ndo zinaeleza kichokuwa wapi? Yuabbir. Anasema wa hadha ma yuabbir anhu bil khuluq, hii kinaeleza kile kilichokuwa ndani ya moyo wa mtu, kinaelezwa na tabia zake. Fal khuluq idhan huwa suratu al batina. Akasema kwa hiyo tabia ni sura za undani, allati tubia al insana alayhi, ambazo mtu kaumbiwa. Sina mnaelewa haya maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen. Kwa hiyo mtu anapodhihirisha tabia fulani, haya ni maumbile ambayo Allah tabaraka wa taala kamuumba kuanzia ndani ya nafsi yake. Kwa hiyo sura ya ndani ikichafuka inakuja kupigiwa picha kwa sura ya juu. Tumeelewana? Kisha akasema hal akhlaq jibilla am iktisab. Sheikh Ibn Uthaymeen anauliza swali, je, tabia hizi ni maumbile au uchumwa? Yaani kwamba je, tabia ni maumbile au je ni iktisab? Je, tabia zinachumwa? Na hii ndo nukta muhimu sana kutakikana kuifahamu, kwa sababu kwa ishara yake haya maneno ambayo atayazungumza mbele, kwamba kuna aina ngapi ya tabia? Mbili. Kuna tabia ambayo ni iktisab, mtu hakuwa na tabia kabla uchumwa, na kuna tabia ambazo ni maumbile. Sawa. Akasema jawabu baada ya kuuliza kwamba je, tabia ni maumbile, hal akhlaq jibillatun am iktisab, akasema jawabu anna al akhlaq minha jibillatun wa minha iktisab bila shak, kwamba hakika ya tabia, kuna miongoni mwa tabia ni maumbile ya mtu. Ile yeye siku zote ni mkweli, ana sidiq. Sawa. Na minha iktisab bila shak, na kuna tabia za kujichumia. Subhanallah. Kwa kuna mtu anakuwa na tabia, ni maumbile yake, kaumbiwa na tabia nzuri, kaumbiwa tu yeye siku zote. Alafu kuna tabia nzuri ambazo huwa ni za kuchuma. Subhanallah, kuchuma sio kwenda shambani, ni kusoma ukajua kwamba huu ni ukweli, lazima ni utekeleze. Alafu kuna maumbile, yeye mtu kaumbwa hivyo, yeye ni kutekelezea haki za Allah tabaraka wa taala na kusema ukweli. Akasema fakama yakunu lkhuluqu tabia, kama ambavyo tabia zinakuwa ni maumbile, fa innahu kad yakunu kasban, inawezekana tabia zikawa za kuchuma. Bimaana anna linsana kama yakunu matbu'an ala lkhuluqi lhasan aljamil, kama ambavyo mtu anakuwa ameumbiwa tabia nzuri, fakad yahsulu ala lkhuluqi an tariqi lkasbi waltamrin, anaweza mtu akaipata tabia nzuri kwa njia ya kuichuma na kufanya mazoezi. Bismillah. Yani akawa yeye amezaliwa huko asemagi ukweli, amezaliwa yeye ni msema maneno machafu machafu tu, kwa sababu kawa hivyo, lakini akawa anataka tabia nzuri, akawa anafanya nini? Tamrin, anajizoesha. Umepita hapa, anaona kusema uongo itakuwa inamsaidia yeye, lakini anajizoesha, ama sijapita hapo, naomba unisamehe. Sawa. lakini maumbile yake yeye ni kusema uongo, kwa sababu hapa Sheikh Ibn Uthaymeen amesema kuna tabia mara ngapi? Aina mbili. Kuna mtu kaumbiwa na kuna mtu ambaye tabia anazitafuta kwa mazoea, kwa kufanya kuchuma na kufanya mazoezi. Walidhalika anasema kwa jambo hilo, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li ashajj ibn abd qais, li ashajj abd qais. Na kwa sababu hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam ambia sahaba mmoja anaitwa Ashajj ibn Ashajj abd qais radiyallahu an, akasema Mtume anamwambia yule sahaba, inna fika khillatayn au khallatayn yuhibbuhuma Allah الحلم والأنات. katika riwaya nyingine zimekuja tofauti na hivi, Mtume anamwambia wewe una tabia mbili ambazo anazipenda sana Allah tabaraka wa taala, inna fika haika wewe kwako wewe khillatain au khallatain yuhibbuhuma Allah, una vitu viwili, una tabia mbili ambazo anazipenda sana Allah tabaraka wa taala. Sawa, akamwambia alhilmu walanat, kuwa na hilmu na anat, kuwa na ni mpole na pia anapeleka mambo kwa upole, anakuwa na huruma, busara, alhilm anakuwa na busara, walanat na kuyapeleka mambo kidogo kidogo, sio kwa haraka. Sawa, Mtume anamwambia ana tabia hizi ngapi? Mbili ambazo Allah tabarak wa taala anazipenda. Qala ya Rasulullah, sahaba huyu Ashajji anasema, qala ya Rasulullah, kasema yeye Mtume wa Allah, ana atakhallaqu bihima am Allahu amillahu jabalani alaiha, je mimi najipamba nazo kwa mimi kama mimi au Allah kaniumbana kwazo? Ana atakhallaqu bihima, je mimi nazitafuta hizo tabia najipamba nazo mimi kama mimi, hizo tabia mbili, amillahu ama Allah tabaraka wa taala jabalani alayhima, hivi Allah ameniumba katika hizo tabia? Yani kawa ndo maumbile yangu. Hapa sahaba ili swali lake limefundisha nini? Mambo mawili, kwamba kuna tabia nzuri ni mtu kuumbwa kaumbwa nazo, na pia kuna tabia ambazo mtu anafanya nini, kuzichuma, kusoma, anasoma kwamba huu ni ukweli, hapa ni njia sawa sawa, hii ni kadha. Lakini kuna mwingine anaumbiwa, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, mfano mwingine ni pale aliposema kwamba almar'atu tunkahu bimadha bi arba, si ndio? Au kama kala Rasulullah, kama mwanamke huolewa kwa mama ngapi? Akasemaje jambo la kwanza, limaliha walijamaliha wa maliha sijui wa hasabiha, si ndio? Kwa mali zake alizokuwa nazo. Mwanamke mara nyingi huolewa hivyo, kana mwanamke ana mali nyingi, mtu anaenda ana target pale kwamba kuna nini, kuna mali pale nitaenda kujichumia kitu hapo. Wengine wanakuwa vibenteni huko, si ndio? Mwingine kwa sababu ya uzuri wake, akiangalia hapa mashaallah, reception inatosheleza, kiangalia hivi anasema naanguka hapa, mniite hizbi, mniite salafi, lakini hapa la akhruj, sitoki mimi hapa, tugombane tusigombane hapa hapa. Mwingine kwa sababu ya hasabu yake, kwa sababu ya nini, ya cheo chake au ukoo wake. Sawa, kwamba huyu fulani huyu anazaliwa ukoo wa mama Samia huyu, basi hapa hapa anatafuta nini, nilioa mtoto wa nani, wa rais, au mimi nilioa mtoto wa nani, wa sheikh. Sawa, kwa hiyo kuna watu lakini akasema walidini ha. Kuna wengine wanawake wanaolewa kwa sababu ya nini? Akamalizia anasema fadhfar bi dhati din. Hii dini hapa aliyozungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni dini jibilla. Ni dini ya kimaumbile ambayo anakuwa ni binti ambaye au ni mwanamke ambaye dini yeye Allah tabaraka wa taala kamuumbia kwanza katika nafsi yake. Anaipenda dini, anaifanyia kazi. Sawa? Na akiingia katika kuisoma dini hawi kama wengine ambao hajaumbiwa. Sawa, mkuta ambaye hajaumbiwa anafanya uzembe, anafanya niqabu, anasema ah, kwa insha Albani sanasema ni mustahabu. Lakini yule ambaye maumbile yake akisikia Allah tabaraka wa taala amesema kadha, pale pale anafanyia kazi. Sawa. Lakini sisi tunaanza kuhangaika na wale mathathana, huyu. Kumbe sana wewe sio dini ya kuwa kwamba ameumbiwa dini. La. Wala mtume akutambia wewe ni tazawwaju bimadha bi thanawiyat. Sawa, wala wewe mwanamke mwenye thanawi au mtawasita. Sawa. Na mtu mmoja ananiambia nyinyi mashehe amuoage wenye waliosoma dini. Kwa nini? Kwa nini mnaoaga tu hawa? Wale pia wanasumbua. Sawa, kuna ambao ukimuoa mashallah hana shida, lakini kuna wengine ameshahifadhi qala Allahu qala Rasul. Nachapana ndani huko. Osha vyombo, nionyeshe aya ya kuosha vyombo. Unaangukia pua. Huna. Nambia waashiruhunna bil ma'ruf, nakwambia naishi hapo hapo. Nionyeshe. Nionyeshe. Sasa unakuta ngumi. Sasa utaki. Lakini mafukaha wanasema kwamba kama mtu atamuoa mwanamke ni faqiha, ana ufahamu wa dini, ni alima, na wewe ni alim, kama watazozana katika jambo ambalo ni ikhtilaf, sawa, alqawlu qawlu ar-rajul au qawlu az-zawj, kauli inakuwa ni kauli ya mume, sawa. Lakini kama ni jambo muttafaqun alayhi, ni jambo ambao wanachuoni wote wamefikiana. Sasa hapo kama mwanamke amekushinda baba, inabidi ujishushe. Lakini sasa kuna vidume vingine vinaambiwa qala Allah, kidume kinanyoa ndevu, mwanamke akamwambia haifai kunyoa ndevu. Mtume anasema hivi na hivi, anakushushia hadithi. Acha mambo yako bwana. Wewe na hadithi zako jishushe, ameshakupa vitu vya studio hapo. Inabidi ukubali. Utaki kuvuka pale. Lakini kuna wanaume wengine wakiambiwa qala Allahu qala rasulahu au kuelewi. Muda mimi mume wako. Unasema nini? Wewe muda kwa amekutajia qala. Masahaba walikuwa ni waqaf, ni wenye kusimama mbele ya kitabu cha Allah na sunna za nani? Za mtume. Kwa hiyo tusiende zaidi huko kwamba kama alivyosema Ibn Uthaymeen kwamba tabia ni nini? Ziko aina mbili. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba alipomuuliza atakhallaqu bihima am Allahu jabalani alaiha, qala Mtume akasema bali Allahu jabalaka alaiha, bali Allah kakumbia hiyo tabia. Sawa. Qala ile sahaba akasema alhamdulillahi alladhi jabalani ala khillatayn yuhibbuhuma Allahu wa rasuluhu. Akasema namshukuru Allah, sifa zote njema zinamsaikia Allah ambaye kaniumba kwa maumbile ambayo tabia mbili ambazo anazipenda Allah na mtume wake. Alhilmu busara wal anat, na kwenda kwa upole bila kuwa na ajala. Sawa. So, yeye alikuwa anayapeleka katika mfumo uliokuwa sawa sawa mambo yake. Tabia yake ndiyo ameumbiwa hivyo. Kwa anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, فهذا دليل على أن الأخلاق الجميلة الفاضلة تكون طبعا وتكون تطبعا. وأنا سمع هنا دليل نونيشا كوانبا تبيا نزوري نزقوا بورا منه زنقوا نزمون بيلة نزل إزكا نزكا وزاكو تفوتا إلو زوك كتكنين مون بيلة. أنا سمع ولكن الطبع بلا شك مون بيلة بلا شك لأحسن من التطبع. Yaani mtu akaombiwa yeye ndiye ana tabia nzuri, hii ni bora mno kuliko yule ambaye tabia anaenda kuzitafuta. Tumeelewana? Yaani kaombiwa yeye ana tabia nzuri tu, anasifika na tabia nzuri tapa iko mdogo mpaka anazeeka. Ni maumbile yake na kuna tabia nzuri. Huyo ni bora na ni ahsan kuliko yule ambaye anakaa kwenye vitabu, anapekua, anajilazimisha. Anafanya nini? Anasema li'anna الخلق إذا كان طبيعيا صار سجية للإنسان وطبيعة له. أنا سمع كسباب أمتى تكبكوا تبيا لما أمبلياك إن أكون لوم إن دواك لون ما أمبلياك سا يعني إيه كما نتبيا ما أمبيوا لوم إن دواك أتيشنا هو دو إن أكون لو تبيا ياك نما أمبلياك لا يحتاج في ممارسته إلى تكلف wala hahitaji yeye katika kufanya zile tabia katika kujilazimisha. Uwezo kumkuta yeye kucheka na watu anaanza anacheka hapa tu lakini kwenye moyo huko yabki, analia, au kwenye moyo huko anahuzunika, ni jamaa hili aise huko, lakini kwenye moyo za ngoja tu, anakuchukia nifaki. Huyo anajilazimisha, tena inaweza kumpekea katika hali ya unafiki, lakini mwingine anaweza kawa yani anatafuta, yani sio maumbile yake, sio nini maumbile yake, anajilazimisha. Kwa hiyo anasema la yahtaju, ahitaji fi mumarasati ila tasannu, kujifanyisha kwamba na tabia nzuri, walakin hadha fadlu Allah yutihi man yasha, kizi fadhila za Allah humpa anafanya nini anayemtaka. Waman hurima hadha fa innahu yumkinuhu an yanalahu an sabili tatabbu, anayenyimwa au anayeharamishiwa kupata tabia za kimaumbile, basi anaweza kuipata zile tabia kwa kufanya nini, kwa kufuatilia na kujipamba na hizo tabia kwa lazima. Wadhalika bitamrin wal mumarasa, hivyo kwa kufanya mazoezi sawa na mumarasa, kama sanadhkuruhu insha Allah ta'ala fi ma ba'da. Akasema wa huna mas'alatun wa hiya ayyuma afdal, akasema hapa kuna mas'ala, ni nani ni kati hawa wawili nani bora zaidi, rajulun jubila ala khuluqin hamid wa rajulun yujahidu nafsa wa la takhalluq bihi, fa ayyuma a'la manzilatin wa a'dha ajra. Akasema kwamba hapa kuna mas'ala kati ya hawa wawili nani bora, ni mtu ambaye kaumbiwa na tabia nzuri zenye kusifika, na mtu ambaye yujahidu nafsahu, anapambana na nafsi yake, ala takhalluq bihi, kujipamba na hizo tabia nzuri, fa ayyuma a'la daraja, ni nani yuko daraja ya juu, nani ana ujira mkubwa. Kwa sababu huko tumeona nyuma hadithi za Mtume tulizoanza nazo kwamba mtu atakuwa na tabia nzuri mpaka atakuta kwamba na daraja, anapandishwa daraja, na kuta daraja aliyefikia ni ya mtu aliyefunga amesimama usiku. Ni nani ana nafasi kama hiyo katika hawa wawili, na nani na ana ujira mkubwa? Sasa Sheikh Ibn Uthaymeen anasema wanakulu jawaban ala hadhihi mas'ala, tunasema kwa kujibu katika masuala haya, innahu la shakka anna alladhi jubila lal khuluq akmal min haythu tahalluqihi bidhalik, kwamba hakuna shaka yule ambaye kaumbiwa katika tabia nzuri amekamilika kuliko yule ambaye anajilazimisha kujipamba na hizo tabia. Simelewa? Eh? Yaani yule ambaye kaumbiwa huyu amekamilika. Sawa? Amefanya nini? Amekamilika. Au min haythu wujudi khuluqi fihi, li'annahu la yahtaji ila ana wala mashaqqa, kwa sababu hiyo haihitaji nguvu wala haihitaji uzito, kwa sababu yeye ni maumbile yake, sio? Ni maumbile yake. Wala yafutu fi ba'dhi al-mawatin wal amakin, wala himkosi tabia nzuri sehemu yoyote atakapokuwa, sio wakati fulani wala sio sehemu yoyote, akiwa tu sehemu yoyote, kwa sababu ndio maumbile yake, anakuwa na tabia nzuri. Hawe kwenye da'wa, hawe nje ya da'wa, hawe na watu wa kawaida, hasiwe na watu wa kawaida, hawe na Waislamu, asiwe na Waislamu, yeye kwa sababu ni maumbile yake ataishi nao na atawafanyia tabia ambazo sheria inamsukuma afanye hivyo, kwa sababu ni maumbile yake. Sawa? Akasema idhan anna husnul khuluq fi sajiyatun wa tab'a, kwa sababu yeye ndio mwenendo wake, fa huwa fi ayi waqtin talqahu tajidu hasanul khuluq, anasema muda wote utakapokutana naye unamkuta na tabia nzuri, kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosifia ndani ya Qur'an, innaka la'ala khuluqin azim. Na mama Aisha radhiyallahu anha katika hadithi nyingine alikuwa akisema kwamba kana khuluqun nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an, tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa Qur'an, ndio kaumbiwa hivyo, hasubiri kwanza kuchapwa radi, kulazimishwa, yeye maumbile yake ni kufuata tu, asubiri haya popote anapoambiwa qala Allah, basi anafuata, aanze kusema anasemaje Imamu Shafi, aanze kusubiri hayo muda kwa qala Allah qala Rasul, hana majibizano. Huu ni mfano, lakini tabia sisi tumesema tunazungumzia tabia kwa ujumla. Kwa sehemu yoyote utakapokutana naye unamkuta na tabia nzuri. Kwa hali yoyote utakokutana naye umemkuta ametoka usingizini, ametoka wapi, ana tabia nzuri. Amekamilika huyu. Wa amma al-khuluq alladhi yakunu bitatabu'i وبالمعالجة والممارسة أو التمرين فالإنسان يؤجر عليه من جهة مجاهدة نفسه. أنا سمع أما زلي تبيا مزنا كوا كوكودي بامبا نازو كوكودي زا كسب زا كوكودي تشمية نا وبالمعالجة كوكودي تيبو نا ممارسة أو كفاية مزويزي فالإنسان يؤجر متهوي أنا ليبوا عليه من جهة مجاهدة نفسه أتاليبوا كوكولنمانا نكوبامبانا نفسيك. Lakini ukiangalia sisi mujitamaa wetu sisi, tabia nyingi ambazo zinapatikana ni lazima tufanye nini? Tukuta za kasbu, si ndio? Lazima mtu ukae darasani. Sawa. Usome. Ni wachache sana ambao unakuta kwamba yeye kaumbiwa yeye ana tabia nzuri. Wachache sana. Sasa hasa kwa huu kwa huli kwa hali halisi tuliyokuwa nayo ulimwengu wa sasa hivi. Sawa, ni wachache sana kuwakuta wao wana tabia nzuri. Kwa hiyo mtu huyu ambaye anatafuta tabia nzuri kwa kukaa chini akasoma, kwa kuiga kwa kupitia watu na kufanya mazoezi, huyu analipa thawabu kwa kulingamana na jitihada anayofanya kupambana nafsi yake. Kwa sababu hakuna kitu kigumu kama kuiga tabia nzuri kwa mtu kuitia katika matendo. Unatumia kipindi kirefu na nguvu kubwa. Mfano wake hakuna kitu kigumu sana kama ukweli. So as-sidq ni katika ahsan al-khuluq, sio? Ni katika tabia nzuri. Sawa. Ni hakuna kitu kigumu kama hicho. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema inna as-sidqa yahdi wa ila al-birr. Kusema kweli kuna muongoza mtu kuingia katika nini? Katika wema. Wal-birr yahdi ila madha? Ila janna. Inna ar-rajula la yasduq hatta yuktaba inda Allah siddiq. Hili daraja kubwa. Kitu ambacho kina njia kuelekea janna siku zote huwa kina vikwazo nyuma. Ndio maana Sheikh Mujahid, Sheikh wetu Sheikh Mujahid afidhahullah, anasema mtu siku zote muongo huwa ni muoga. Sawa, siku zote mtu muongo ni nani? Ni muoga. Na hilo kilitazama kweli. Kwa sababu hakuna uongo, hakuna mtu aliyeingia katika nafsi yako akakamata sema uongo. Huanzia katika nini? Nafsi yake wewe mwenyewe kupenda. Lakini kama sio tabia yake, huwezi kumkuta anafanya hivyo. Ndio maana hadithi imekuja kusema watu watatu, iliyotaja watu watatu ambao Allah hata watizama wala hata waonea huruma siku ya kiyama. Akiwemo Musbil, akataja mtawala ambaye anasema uongo. Mtawala ambaye anasema nini? Uongo. Ni wakati kwa watu ambao Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama hata watizama wala hata waonea huruma, la yanzuru ilayhim, Allah hata watizama kwa jicho la huruma. Sawa, afu ataingia katika adhabu kali. Kwa sababu kwa mfano mtawala ana haja gani ya kusema uongo? Kiongozi ana haja gani ya kusema uongo? Ana haja ya kusema uongo. Sawa, ishara ya kwamba huyu ni mtu mbaya. Kwa maana Allah tabaraka wa taala na mtume wake wamekadiria kwamba yeye mtu huyu atakuwa katika watu ambao wataingia katika moto wa jahannam. Nasema kwa hiyo huyu mtu ambaye anatafuta tabia kwa kuzisoma na kuzifanyia mazoezi, huyu anapata malipo na thawabu kwa kufanya nini? Kupambana nini? Na nafsi yake. Lakini au min haythu kamalil khuluq anqasu bikathir min alqism alawwal. Lakini kwa ukamilifu wa tabia huyu anakuwa na mapungufu mengi sana kuliko yule wa kiganyo cha kwanza cha maumbile. Sawa. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen, fa idha ruzika al-insan bi khuluqayn jami'an wa tab'an wa tatabbu'an kana dhalika akmal. Anasema kwamba mtu akiruzukiwa tabia mbili zote, yani akawa na tabia nzuri za kimaumbile na tabia nzuri za kujichumia, huyo anakuwa amekamilika mno zaidi. Sawa. Anakuwa kwa nini? Yaani wewe una maumbile yako ya tabia nzuri. Kabla hujasoma wala hujaanza kuiga kwa watu, tabia zako wewe maumbile yako ni tabia nzuri. Alafu ikaongezeka umekaa darasani, umetizama mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukatizama mwenendo wa watu walioko wema, ukaingiza zile tabia zao katika matendo, ukajilazimisha, unakuwa umekusanya mambo mawili mazito sana. Umekusanya jambo la maumbile na umekuwa umekusanya jambo la fanini? La mujahadati nafsi. Kwa hiyo unakuwa umekusanya ukamilifu zaidi. akasema wal aqsamu arba. Hapo kuna watu wamegawanyika sehemu nne, sawa. Sehemu ya kwanza, man hurima husnul khuluq, kuna ambao wamenyimwa, wameharamishwa wao kupata tabia nzuri. Wanafahamika, si ndio? Kuna watu yeye hata akifanyaje tabia nzuri azipati, akijibadilisha siku leo kesho shaangukia kule kule, sawa. Chanzo kutukana watu, kufanya hivi, kufanya hivi. Kuwa na ulimi wa salama kwa watu, sawa. Siku mbili anazidiwa, kwa sababu sio nini, kasha nyimwa hizo tabia. Na mtu wa pili ni yule ambaye manjubila alaihi walakinahu iktasara ala jibillah. Manjubila alaihi, yule aliyeumbiwa tabia nzuri, walakinahu, lakini huyu mtu iktasara ala jibillah, lakini kaishia katika maumbile yake. Tumeelewana? Kuna watu wako hivyo. Kuna mtu wa kwanza ambaye hurima husnul khuluq, yeye kanyimwa na kuwa na tabia nzuri, hana tabia nzuri yeye. Huyu kaharamishiwa na Allah tabarak wa taala, sawa. Yeye mdomo wake ndo mchafu, muamala mbaya na kadha, kila kitu, yani yeye hakuna aliyesafika sehemu yote na tabia nzuri. Na wa pili ni yule ambaye kaumbiwa manjubila alayhi, kaumbiwa tabia nzuri, walakin iktasara ala jibilla, lakini kaishia katika nini, maumbile yake. Basi sawa, haimaanishi hata Nasara anaweza kuwa na tabia nzuri, si ndio? Wapo wana tabia nzuri, si ndio? Ana muamala mzuri, ana tabia nzuri. Huyu kaishia katika nini, maumbile ambaye kapewa. Hii ni zawadi Allah anaweza kumpa, ni riziki. Sawa, tabia ni nini? Ni riziki. Allah anaweza kumpa yote riziki, sana mpata kafir. Kuna watu unaweza ukatizama ni washirikina au ni watu makafiri, lakini ukatizama ukoona, wallah, hivi kwa nini Allah kampatia huyu mtu tabia hizi? Kwa nini akumpatia mtu ambaye sunni salafi, kampatia mtu unamwangalia mpaka unamtamani, unasema ah, lao angekuwa hizi tabia zimechukuliwa kwake nikayokiwa mimi. Lakini ni riziki Allah anampa. Kama unavyotizama kafiri kapewa magorofa, kapewa nini, ana maguvu, lakini maguvu yake anamsaidia kama hivyo. Yeye tabia zake alizopewa na Allah tabaraka wa taala ni mkarimu, maneno mazuri, anafanya, anashirikiana na Waislamu, na wengine unaweza kukuta anashirikiana na Waislamu, ana muamala mzuri kwa ujumla yani, lakini kaishia kwenye maumbile yake. Na kisha mtu wa tatu, kuna ambayo manjubila alaihi wazada dhalika bitakasubi, kuna yule ambaye kaumbiwa na tabia nzuri, kaumbwa yeye anakuwa na tabia nzuri, wazada dhalika, akazidisha hapo, bitakasubi, kwa kufanya nini, kutafuta, sawa, kwa kuchuma zile tabia, amesoma, ametafuta vitabu vinazungumzia akhlaq, makarimul akhlaq, vitabu vimekuja vingi sana vinazungumzia tabia nzuri, zikimueleza mtume alikuwa anaishi vipi. Sawa, ana tabia nzuri kwa ujumla, lakini hakahitaji aongezee ili awe nini, awe madhubuti, sawa. Na mwingine wa mwisho akasema, man lam yujbal lakinahu akhadhahu bitakassubi. Akasema wanne, man lam yujbal, yule ambaye hajaumbiwa tabia nzuri, tabia nzuri hana, sawa. Lakini mtu huyu akhadhahu bitakasubi, hizi tabia akazichukua kwa kuzichuma, sawa. Lakini mtu ukitizama, watu wengi sana ukitizama mjitamaa wetu, tusitizame kwa watu wa mbali, tusitizame sisi masalafi, sawa. Ukikosa la kwanza hili, tunamuomba Allah tuepushe kwa mtu kunyimwa na tabia nzuri, sawa. Allah tuepushe, kwa sababu salafi anasifika na tabia nzuri. Lakini usikosekane kwa hizi tatu, sawa. Usikosekane kwa nini? Kwa tabia hizi tatu. Sasa ukikosekana kwenye hizi tabia tatu, wewe utakuwa wapi? Na ukikuta sehemu kubwa sisi tunaangukia kwenye nini, utakuta mtu hakuwa na tabia nzuri. Mfano mzuri ni mtu akawa ni Answari, wale Maanswari wa zamani, sawa, wale wenye jazba kweli, yani ambazo zimepanda daraja zikawa jazbendi, zimepanda yani zimezidi, yani kiasi kwamba kama wale ambao tunazungumza ukuta amevaa sibali akakulamba mitama akakukanyaga kanyaga akatafuta wembe akaikata sivai sibali hapa sawa. Kufika hapa ukuta unazungumza na kafira, wewe unazungumza na kafiri hapa ngumi sawa. Sasa huyu tabia zake ndio kaishi tabia za kijeshi jeshi. Sasa akiingia kwenye usalafi, kuna watu wametoka huko, wallahi kuna watu wametoka kwenye aidha kwenye usufi au akatoka kwenye uansari akaingia kwenye usalafi, zile tabia hazijasafika. Tabia za nyavani? Kwa hiyo kama hazijasafika anahitaji nini? Kuzitafuta takasub, akae darasani ajifunze tabia za kisalafi zinakuwaje. Na wallahi katika mtihani tulikuwa nao baadhi ya vijana wa kisalafi hawana haya, hawataki wala kuambiwa masuala ya nini ya akhlaq. Wanajua kwamba akhlaq sio katika manhaji, yeye anataka kwenda mbele mbele hizbi yalla red card. Eh, alafu kiangalia muamala wake, kuna sehemu tulienda kufanya da'wa, tukutana na vijana ambao tunafahamiana. Sasa vijana, huyo kijana aliachana na wenzake akaenda kufanya da'wa sehemu nyingine. Sasa anasema mimi nilipotoka pale wao wakao nilaumu wewe kadha na kadha na kadha, nilipokuwa nikija anasema mahizbi walikuwa wakinipokea napiga da'wa kwenye msikiti yao, wanakuja wananihizbisha wewe hizbi kadha na kadha. Anasema hawa ukiangalia upande wa nyuma, kwa sababu mtu hasalimiki sawa, upande wa nyuma wanasifika mtaani mzima na tabia mbaya, mpaka wanaweza kusema ah masalafi aya. Mtu anaangalia pembeni salafi ah, eh, anapita pembeni. Anasema baadaye kitu ambacho alichokuja kunieleza kinachonihuzunisha, anasema baadaye alikuja kukutwa anatuhuma za zina. Sasa na watu mjitamaa, watu hawezi kuangalia kuharibika kwako kwa dini, wanaangalia kuharibika kwako kwa nini? Akhlaq. Leo mtu akitokea hapa kama mfano aliotoa Sheikh Muhammad katika vitabu moja, katika vitabu vya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, kuna mtu mmoja, kuna kipindi watu walimlazimisha, wanamwambia wewe Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kila siku tauhidi. Akasema siku moja atakuja kutubadilishe. Siku moja akaja akamwambia, bana, kuna mtu kachinja mnyama wake. Mfano wa maneno kama haya, kwamba amechinja mnyama wake mbele ya nyumba zake, nyumba yake, yani kafanya ushirikina. Watu hawakustaajabu, ona mambo ya kawaida tu, ah jahili huyo, wewe kata kana kawaida tu. Lakini alipokuja siku nyingine akasema kuna mtu, nadhani mfano kama kwamba kuna mtu kamuingilia mama yake, watu watu wakafoka nini. Akasema subhanallah, juzi nilikuja kutaja hapa jambo la ushirikina, mkaona ni jambo la kawaida, lakini la tabia mkaona ni jambo zito. Sawa, kwa maana ya kwamba watu mara nyingi sana utizama nini? Akhlaq. Watu wa kawaida utizama akhlaq, hawakimbilii kutizama muamala wako wewe na Mola wako. Ndivyo ilivyo na maumbili ya mjitama, watu ndivyo ilivyo, hawatu utizama umefanya kadhaa. Leo wewe uibe, watasema ayayay, salafi ameiba. Ukitokea wewe ukaiba, umetoka umeiba mua, mfano umeiba mua na sufi, kaka huyu akapita huku, huyu akapita huku, wafu wakawaona, watasema kuna kijana mmoja na salafi ameiba. Tena sana vitaongezwa uzito, kwa sababu nyinyi mnasalimika kwa tabia nzuri. Sasa ukiiba umechafua nini? Watu wanaanza kupima usalafi wako na tabia zako. Sawa? Ndio maana utakuta baadhi ya mtu anamtoa, sema ah, huyu sio salafi huyu, anakula riba. Kwa sababu ya nini? Ya tabia. Wakati riba haimtoi mtu kwenye usalafi, maasi haimtoi mtu kwenye usalafi. Sisi hatui kama mahajawira. Sawa, mahajawira wewe ukipiga suruali na shati, yapiga mtu wa suruali na bantalun wa sarawil, si laysa bisalafi hadha, watasema hivyo. Lakini tabia na usalafi ni vitu viwili ambavyo vinahitaji kukusanywa sehemu moja. Sawa, lakini tabia zimtoi mtu kwenye tabia mbaya zimtoi mtu kwenye nini? Usalafi, sipokuwa zinampunguzia uzani. Zinampunguzia hadhi. Sawa. Kwa hiyo sisi tunahitajia sana tabia nzuri. Na tunaposema tabia nzuri ni kwa ujumla, katika mazungumzo yako, maneno yako, lazima mtu ajipambe na njia zilizokuwa sawa sawa. Kwa hiyo Sheikh Ibn Uthaymeen anasema walhasib binisbati alhusn alkhulq anna man jubila alayhi fahuwa akmal. Yule aliyeumbiwa na tabia nzuri anakuwa amekamilika. Ama min haythu almu'anat walmashaqqa fi tahsil husn alkhulq fa inna man akhadhahu an tariqi altakassub falahu ajru almujahada. Kwamba yule ambaye ametafuta zile tabia nzuri kwa uzito na tahsili kwa tabia nzuri, huyo anakuwa anapata thawabu. Na pia akataja masala mengine kwamba hal hunaka akhlaqu laysat fil Qur'an wa sunna wa ma sabil ila ma'rifatiha. Sala muhimu. Je, huko kuna tabia ambazo hazipo kwenye Qur'an na sunna? Je, huko kuna tabia, anasema hal hunaka akhlaqu laysat fil Qur'an wa sunna? Je, kuna tabia nzuri huko ambazo hazipo ndani ya Qur'an na sunna? Kisha kwa swali la pili, wa masabilu ila maarifatiha. Sasa tupate njia wapi? Ni ipi njia ya kuzijua hizo tabia ambazo hazipo ndani ya Qur'an wala kwenye nini? Sunna. Akasema waljawab, qala alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna ma bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, mimi nimetumwa, nimepelekwa mimi kwa ulimwengu ili nitimize, nipate kutimiza makarima al-akhlaq, tabia zo kwa nzuri. Sawa. Kwa sababu anasema dhalika anna sharai as-sabiqa allati sharaaha Allahu li'ibad kulluha tahta ala al-akhlaq al-fadila. Anasema sheria zote ambazo zimetangulia, ambazo Allah kaziweka kwa waja wake, zote hizo ziko zinahimiza tabia nzuri, tabia bora. Walihadha dhakara ahli al-ilm anna al-akhlaq al-akhlaq al-fadila, wanataja wanachuoni kwamba tabia nzuri, mimma utbiqat ash-shara'i ala talabihi, ambazo zimefanywa kazi na sheria kwa kutaka kuzitafuta. Walakin hadhi ash-shari'a ay kamila jaa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fiha bitamami al-makarim al-akhlaq. Hii sheria iliyotimia Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja kutimiza. Kwa hiyo hakuna tabia nzuri isipokuwa amefanya nini? Akasema linadhrib dhalika mathalan min mas'alati al-qisas. Tupigie mfano, anasema mas'ala ya qisas. Kwamba lau kama mtu jana ala ahdin, amefanya kosa la jinai kwa ndugu yake, hal yaqtasu minhu amla, je atamfanyia kisasi au hapana? Anasema wametaja wanachuoni kwamba kisasi katika sheria ya Mayahudi hatmiyun wala budda min, ilikuwa ni lazima katika dini ya Mayahudi, ni lazima ifanyike kazi, hakuna budi, lazima ifanywe kazi. Wala la khiyara li almujni alayhi fi, wala hakuna kulikuwa kuna akhiyari kwa yule anayefanya ile kosa la jinai. Wa anna fi shari'ati an-nasara al-aqs, lakini sheria ya kinasara iko kinyume. Wa wujubu al-afw, sheria ya kinasara ni lazima usamehe. Sawa, mpigwa risasi di au mengato kidole nyah kimevunjika, sawa, au umetolewa jicho, si ndio? Aya imekuja la ainu bil ain wa madha eh, jicho kwa jicho, jino kwa jino. Sawa, ukimngoa jino na wewe umolewe jino. Lakini manaswara wanasema la, kusamehe lazima eh, hata maumbile anakataa, si ndio? Maumbile anakataa, yani wewe ni karage ngumi, tushe ngumi moja, sasa ni kuacha hivi hivi eh, ay ukipigwa huku geuza huku. Allahu sana. Kwa hiyo anasema hakika na sheria ya kinasara iko kinyume na hivyo, wao ni lazima kusamehe, lakini sheria yetu imekuja kwa kukamilisha katika sura zote mbili, kwa sababu dini ya Uislamu iko katikati baina ya wanaswara na nini na Uyahudi. Mayahudi wanasema lazima, hakuna kusamehe hapa. Umevunja, umemtoa jicho, lazima na wewe utolewe jicho. Umemvuna, umemvunja nini kadha, na lazima na wewe ufanywe hivyo. Akani sheria yetu imekuja kuwa katikati. Fa fiha al-qisas wa fiha al-afu. Sheria ya Uislamu kuna kusamehe, kuna kufanya nini? Kuna kufanya nini? Kulipiza. Ana kwa sababu katika ku fi akhdhi al-jani bi janayatihi jazman wa kaffan lish-sharr. Na kumwadhibu yeye anayefanya kosa la jinai, kwa jinai kosa lake la jinai alilifanya ni kupitisha na kuzuia shari ya yule mtu. Sawa? Ili asije akarudia. Sawa? Wa fil afu anhu ihsanan wa jamilan wa badhil ma'ruf fi man afauta anhu. Lakini katika kusamehe kuna ihsan, kuna wema na pia kuna uzuri na kutoa kufanya wema kwa yule ambaye umemsamehe. Sheria yetu iko hapa. Ikaja sheria yetu, walilahi alhamdu, mukammila, imekamilisha, imemkhiarisha yule ambaye ana haki baina ya kusamehe na kuadhibu. Ah, sikubali. Ah, basi. Umemua ndugu yangu. Ah, basi. Alipatudia basi. Sheria imekuja hivyo ya Uislamu. Lakini huko kabla, kwa hiyo sheria yetu ya Uislamu imekuja kukamilisha tabia nzuri. Sawa? Lakini kwa kumalizia ni kwamba, kwa kumalizia maneno yake, ana maneno mengi sana ambayo ni muhimu sana. Kitabu chake hiki cha Ibn Uthaymeen kinaitwa Makarim al-Akhlaq. Anasema wengi katika watu yadhhabu fahamuhu ila anna husnul khulq khasun bimuamalati lkhalqi duna muamalati lkhaliq. Anasema watu wengi unakwenda ufahamu wao wa kwamba wanadhani kwamba tabia nzuri ni maalumu tu kwa kuamiliana na watu, sio kuamiliana na Allah tabaraka wa taala. Kuna watu wanadhani hivyo, sawa, walakin hadha alfaham qasir. Anasema huu fahamu ni ufahamu ambao ni pungufu. Faina husnul khulq husna fa inna husnul khulq, hakika tabia nzuri, kama yakunu fi muamalati alkhalq yakunu aidan fi muamalati alkhaliq, kama ambavyo inakuwa muamala unaofanya mzuri na watu, na hivyo hivyo inavyotakikana ufanye muamala mzuri na Mola wako azza wa jalla. Sawa? Fa mawdhu' husnul khulq idhan muamalatu alkhaliq jalla wa ala wa muamalatu alkhalq aidan, hadhihi mas'alatu yanbaghi an yutanabbah laha. Anasema sala lazima watu wazinduke kuwa na tabia nzuri baina ya watu na tabia nzuri baina nani? Ya Mola wako. Akasema jambo la kwanza, husnul khulq fi muamalati alkhaliq jalla wa ala, kuwa na tabia nzuri na muamala na Mola wako aliyekuumba. Husnul khulq fi muamalati alkhaliq yajma'u thalathata al-umur, kuwa na tabia nzuri katika kufanyiana kufanya muamala mzuri wa tabia nzuri na Mola wako aliyekuumba wewe, imekusanya mambo mangapi? Matatu. Jambo la kwanza, talaki akhbar Allah ta'ala bitasdiq. Talaki akhbar Allah bitasdiq, kuzipokea habari za Allah tabarak wa ta'ala kwa kuzisadikisha. Sawa? Hii ni muamala mzuri na tabia nzuri na Mola wako. Tabia nzuri ya Mola wako, habari yoyote itakayokuwa inakuja kutoka ndani ya Qur'an, kutoka katika kinywa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuyapokea kwa bitasdiq, kwa kusadikisha, bila bidhairi muarada, bila ya kupinga chochote. Na jambo la tatu, jambo la pili, talaki ahkamahu bitanfidhi wa tatbiq, kuzipokea hukumu za Allah tabaraka wa ta'ala bitanfidh, kwa kuzipitisha, wa tatbiq, na kuzifanyia kazi. Hapa ndo kuna kimbembe, ndo kuna nini? Kupitisha hukumu za Allah tabaraka wa ta'ala. Umeambiwa fata mtume, fata masahaba, sawa, lakini bado wewe huna tabia nzuri na Mola wako. Sawa? Amesema tuache wizi, tuache kadha na tabia zote alizokataza. Wewe inabidi uzipokee zile ahkam, kwa kuzifanyia kazi na kuzitia katika nini? Matendo. Kuzipitisha kwamba Allah amesema hivi, basi yalla nasimama hapa. Tabia nzuri moja wapo katika baina yako na Mola wako. Na tatu, talaki aqdarahu bisabri waridha, kuzipokea, kuyapokea makadirio yake Allah tabaraka wa taala kwa kufanya subira na kuridhia. Sawa? Lakini kuna watu leo wakikadiriwa, leo utaona husnu muamala ma rabbihi, muamala mbaya anaofanya na Mola wake. Mtu anaanza kumuuliza, hivi Allah, wewe ulikosea nini? Walikuwa hili ni swali la kumuliza malaa. Sasa mtu mmoja Allahu msalim ndugu wake ananiambia asema kakaangu ameomba dua mpaka anaanza kusema hivi Allah mimi nimekosea nini? Kwa nini anipi? Naweza wayana anafikiria kwamba kupewa ni lazima anipe. Ninachomuomba lazima anipe. Sasa wewe anachokutaka umfanyie kazi mbona ukifanyi? Utakuta mtu atekeleza swala kwa wakati wake. Sawa. Hasali wala hafungi. Sheria hazipitishi kama inavyotakikana. Alafu anataka kiomba pitisho. Hana ridhaa na yale aliyopewa na Allah Tabarak, aliyokadiriwa. Ndio maana wanasema utajiri ni mtihani. Na umaskini nini? Mtihani. Sawa. Kwa kila mmoja atapokea kwa kufanya nini? Kwa kufanya subira na kuridhia. Kwa sababu ibada ya fakiri kama tulishazungumza hapo, ibada ya fakiri nini? Eh? Ni as-sabr wa ridha. Sawa, ni kufanya subira na kufanya nini? Na kuridhia. Kwa sababu yeye lazima aridhie yale ambayo Allah tabaraka wa taala amefanya nini? Amkadiria. Sawa, na kufanya subira. Asianze yani Allah mimi kweli kweli baina ya maskini mimi baina ya matajiri wote mimi kweli na shida ja. Mtu ndakuta analalamika kwenye dua analalamika analalamikia watu kana kwamba watu anamshtaki Allah kwa watu. Tabia mbaya hii. Wewe hata kama utakuwa na muamala mzuri baina ya watu lakini ukawa na muamala mbovu kwa Mola wako wewe sio mtu wa sawa sawa. Tabia una. Tabia zinaanza kwa Mola wako. Sawa, zinaanzia wapi? Mola wako. Sasa mfano habari za yaumul qiyama. Zile habari za siku ya kiyama. Kwa mfano mtu ana hadithi imekuja kueleza anna shamsa tadinu min al khalaiq yaumul qiyama biqadri mayl. Kwamba siku ya kiyama jua litatelemka itamfikia mwanadamu, itafuka karibia maili moja. Mpaka utosi wa mtu utakuwa unafanya nini? Uchemka. Utasikia watu ukosevu wa adabu. Yaani mtu anayazungumza haya kana kwamba yeye na Mola wake wanalingana. Anafanyia mzaha. Anafanya nini? Ah, mimi sitakaa miguu chini kichwa juu. Ah, kichwa chini miguu juu. Ubongo utachemka lini? Eh? Hao nyinyi hawa mwasikii mfano hawa watu. Wapo. Sawa. Kwa hiyo sisi yani Allahu musta'an. Kwa hiyo lazima tuanze tabia nzuri kwa Allah tabaraka wa taala kisha tuingize katika tabia nini? Hasa mtu ambaye anajinasibisha na masahaba. Yeye ana haki kubwa kuwa na tabia nzuri kwa Mola wake. Alafu kisha kwa sababu kuna wasila baina yako wewe tabia nzuri ukiwa na tabia nzuri kwa Mola wako afu huku tabia ukawa na muamala mbaya baina na watu na pia ni katika sifa mbaya na mapungufu. Sawa, kwa sababu wewe salafi ukiwa salafi wewe ni kio. Sawa, kila mtu anapigia mfano wewe salafi huyo. Sawa, salafi huyo inabidi ujichunge maneno yako. So kuna muda una maneno yamekujaa mdomoni unataka uyatoe. Maneno machafu machafu unataka uyatoe. Fanya subira, fanya takasub. Sawa, tabia nzuri inaanza mtu umjue tabia zake kuanzia mdomoni. Sawa. Anachokizungumza ndicho anakipima na tabia zake. Sawa. Uwezo kusema unasema maneno ya kisharobaro afu ukasema huyu sio sharobaro. Vitu vile tofauti. Unajua msela? Ah. Nishasepa mimi. Lazima watu watakupima vipi? Kwa sababu mtu anakupima mayambo ufika. Kile kinachotoka kwako ndicho anakipima. Sawa, tabia zako unazozifanya ndizo zinapima. Ah, bahati mbaya. Unaiba afu unasema bahati mbaya. Eh? Yule sahaba yule mmoja katika zama za Umar ibn Khattab kuna mtu mmoja aliiba. Akasema qadara Allah. Akasema tunakukata mkono qadara Allah. Anataka agonganishe sheria ya Allah. Kuiba si kadari? Na kukata mkono ni kadari. Kuna kijana mmoja tulikuwa tunamuita, tahadhari mtu kumuita sahaba. Haya tumeona kwa vijana wawili. Kuna kijana mmoja sisi tunasoma mtawasit wa Kahama pale. Kuna kijana mmoja tulikuwa alikuwa kilala msikitini peke yake, tukampa jina la sahaba. Sawa. Kuna kijana mwingine tulikuwa naye masjidi shadi, tulikuwa tunamuita sahaba. Kila mtu ambaye anapewa jina hili huwa akili zake zinafanya nini? Zinakuwa nini? Zinaruka, sijui Allahu musta'an, sijui utukufu wa jina. Huyu wa Dar es Salaam kijana alikuja alisilimu, kana kama msikitini anafanya usafi kila kona. Ah, vijana, ah, sahaba. Na yeye akajifanya sahaba. Ilifikia hali anasema, lau kama utume unaendelea mimi ningekuwa mtume mimi. Anawaambia mashehe ofisini kabisa masjidi shadi. Shumjeli anasema mtoeni nje. Sisi akatuletea balaa. Mtoeni nje. Na hata huyu aliyokuwa Kahama na yeye tabia zake zilianza kubadilika. Zilianza kubadilika. Tabia ana maneno ya ajabu. Kabidi afukuzwe kwa sababu tabia zilizidi. Yaani anajita sahaba alafu ajifananishe na sahaba. Kwa hiyo pia na tabia lazima, ndugu zangu, tabia, akhlaq, mazungumzo, muamala wako baina ya Uislamu na salafi mwenzako, kinywa vinywa vyetu hivi lazima tuvichunge. Pia kwa kumalizia maneno ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, ni jambo muhimu hili kwamba anasema inna Allah ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Hakika ya Allah tabarak wa taala amegawa baina yenu tabia kama ambavyo amegawa baina yenu nini riziki. Bwana maneno ya Abdullah ibn Mas'ud, na hii hadithi amepokea Imam Bukhari katika Adab Mufrad, kwamba Allah tabarak wa taala amegawa baina yetu, akasema bainakum akhlaqakum, amegawa baina yenu tabia kama ambavyo amegawa baina yenu nini riziki. Sawa. Kabla sijaingia kwenye maneno ya nani, Sheikh Ibn Qayyim, al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah anasema mimma yahtaju ilayhi at-tiflu ghayat ihtiyaj al-i'tina bi amri khuluqihi, jambo ambalo analihitajia mtoto mdogo, ukweli wa kuhitajia kilele cha kumahitaji ni kutilia umuhimu tabia. Malezi yanaanza chini. Sawa. Mtoto awe mkweli, malezi yanaanza wapi? Ya chini. Fa innahu yanshau ala ma awadahu almurabbi fi sighari. Kwa sababu mtoto mdogo anakuwa juu ya kile ambacho kazoeshwa na yule anayemlea katika hali ya utoto. Sawa. Min haradin wa ghadabin wa lijajin wa ajala wa khifa ma ahwahu, hasira na uharaka na tabia mbovu na kadha, kulingana na matamanio yake, kwa sababu ni kile ambacho kalelewa akiwa nini mdogo. Wataish mingine aliyataja, anasema fayasubu alayhi fi kibarihi talaqi dhalika, inakuwa ni ngumu sana katika hali ya utu uzima kubadilika na kuwa tabia nzuri, lazima awe na nini takasub, pata shida sana. Yaani kuja kumuona amebadilika kuwa na kama inavyotakika, inakuwa ni hali ngumu, kwa sababu watu wengine huzinduka nini mwishoni. Akasema watasiru hadhihi al-akhlaq sifatin wa hay'atin rasikatan lahu, mtoto anapolelewa katika hizi tabia zinakuwa ni sifa yake na ni muonekano wake na zinakita katika moyo wake. Zinakita katika moyo wake. Falau taharraza minha ghayat taharruzi fadhahatuhu wala budda yawman ma wa lihadha tajidu akthara an-nas munharifa akhlaquhum. Anasema walau taharraza minha ghayat taharruzi, hata kama atajitahidi kujiepusha na zile tabia mbaya, mtu hajieleleka na tabia mbaya, anataka ajihifadhi na tabia nazo, zitashindikana. Itafanya nini? Itashindikana. Anasema lau taharaza minha ghaya taharuza, hata kama atafanya nini. Ndio maana leo utaona baadhi ya watu, baadhi ya masalafi, sio kuwasema vibaya, lakini kuna watu tabia zao zilileleka huko nyuma, tabia mbaya, lakini alipoingia kwenye usalafu zile tabia, kwa sababu kalelika nazo, ndio maumbile yake imeenda hivyo. Kwa kusalimika kwenye usalafu ni vigumu, lazima atafanya nini? Atarejea kule kule. Kama mtu alikuwa na tabia mbaya hata akisomaje, lazima tabia zake zitarudi pale pale. Sawa, usizone kuomba kubeba shahadati na kadha hivi na kusoma, hizi ni mauhiba. Allah huwapa zawadi watu kubadilika baada ya kusoma. Kuna watu ubadilika, wala kuna watu usoma asibadilike, kuna watu usoma ubadilika. Sawa, kwa hiyo mtu anaweza akasoma ana maktaba kubwa, lakini hafanani na vile vitabu vilivyoweka ndani. Sawa, ndio maana Mtume katika dua zake alizokuwa akiomba mara kwa mara, anamuomba husnul khuluq, ahsanul akhlaq, kiomba mara kwa mara tabia nzuri, tabia nzuri. Akiingia kwenye mswala, akiwa anaomba dua zake katika wakati wa kujibiwa dua, omba. Sawa, kwa hiyo anasema kama atajitahidi kweli wa kujihifadhi na hizo tabia, fadhahatuhu wala budda yawman ma, lazima zitamfedhesha siku yoyote ile. Sawa, unajificha ficha, unajizuia, lakini kuna siku moja utatoboka, utamwaga yaliyokuwa kifuani kwako katika zile tabia mbaya, utakufedhesha. Anasema walihadha tajidu akthara an-nas munharifa akhlaquhum, na kwa sababu hii ndio utakuta watu wengi wamepinda tabia zao. Wadhalika min qibali tarbiya allati nashaa alaiha, ni kwa sababu ya tabia ambazo kalileka katika tabia hizo. Sawa, yaani wewe utotoni umeleleka unavuta sigara, ghafla takunu salafi. Sawa, siku moja tu utakuja, utapita sehemu utasikia enzi zangu zile. Utakuja tabia zilizoleka nazo kuanzia kule zitakuja kufedhesha, ngoja nionje kidogo. Sawa, kidogo unapitiliza. Sheikh, mbona unanuka sigara nguo zako? Unajua bana, unatafuta kosa jingine sasa, tabia nyingine unatafuta kusema uongo. Kwa sababu tabia moja ambayo inafungua tabia nyingine. Kwa sababu mtu tabia, kama wanavyosema maulama, mtu anapoanza kusikiliza muziki mathalan, kwa sababu wanasema alghina ruqyatu zina, muziki ni ruqya ya nini? Ya zina. Uwita tabia zote uanzia kwenye muziki. Anaanza kula la basabi, asikiliza akiwa peke yake, akiona kwamba hapa mtamsikiliza, anahitaji kumsikiliza msanii maarufu, tamsikilize Diamond, anaika ananua earphone chap, ametulia zake hivi, yani kana kwamba anasikiliza Qur'ani. Unaona tikisa hivi, kumbe muziki umemkolea. Sema anaielewa sana Qur'an. Shekhe anasikiliza nini? Pale pale ana change, anakusikia Qur'an. Msomaji huyu nampenda huyu. Kumbe yastami'u al-ghina. Hapo atavuka kidogo kidogo, tabia nyingine anaenda kuitengeneza. Tengeneza tabia nyingine. Wallahi mkifuatilia hili jambo mtaliona. Usikilize muziki. Shetani huvuta tabia moja moja. Utaona ngoja nisikilize kidogo. Unaanza kupoteza, ukianza kupoteza swala, jue tabia nyingine zinakuja ghafla. Utaanzia kwenye sunan, sunna, uzito wake ya kusali sunna, kusali ya nyumbani. Ukifika nyumbani unaweka kamziki, ngoja kusikilize kidogo, hata dakika mbili kamziki, basi usikilize. Sunna imeanza kupotea kidogo kidogo, usali ukimaliza unaondoka, unaondoka, kwa sababu sunna hizi haziendani na maasi. Mtu akifanya maasi ya sunna zinamzuia, hawezi kutekeleza sunna. Kwa hiyo unaanza kidogo kidogo, kidogo kidogo. Chanzo ni nini? Ni muziki. Unaanza kukaa vikaoni, kwenye vikao vyao maskani. Sawa, unaweza kwenda maskani, unakaa kidogo, unatoka, mume za salama, shengoma kweli, wewe unapita mbali, njoo hapa bwana. Wewe unaanza kukaa siku, bwana utaniona kidogo, unakwenda. Sawa, mfano mzuri mwingine, tazama vijana wanaenda kwenye maholu idha ya mpira. Sawa, kuna baadhi ya masalafi tumepata taarifa zao, uwanjani pale walikuwepo, wengine walikuwa Simba, ameenda kusalia isha na magharibi ndani. Sawa, ameenda kusalia ndani kwa sababu anajua msikitini kuna wayanga wenzake watamsema. Anakuja munkasir, ameinama peke yake. Lakini chanzo kianzia wapi? Kidogo kwenye muziki, anaingia, kuna baadhi ya watu wanavua mashati wanapiga pensi. Sawa, anavaa Mungu usinione, ile kepu ile anaingia kwenye mpira huyo, anaangalizia huko, anaishusha yani, jicho linapita tu, haya akimwona kwamba haya yule ni fulani yule, haya kumbe na yule anakujenga huku anakula kona, wanakimbiana. Allahu musta'an. Kwa hiyo malezi hadi nimesikia baadhi ya maduati wapo. Kuna swali moja liliulizwa na mwanafunzi, alimuuliza Shikabu Musa Kiza kwamba vipi hali ya kama ni dai yanzuri ila kurati kadam, anatazama mpira, ni sheikh sawa, anatazama mpira sawa, vipi kusoma kwa? Akasema tafuta mashekhe wengine ambao watazami mpira, chana nayo ajawa hizbi, lakini tafuta mashekhe wengine. Sikai darasa lako, sisi kuna shekhe mmoja tunamstiri yeye, alikuwa anatafuta munasaba, timu yake imeshinda kwenye darasa, anatafuta munasaba mpaka ashirike, yani namkeleketa huyo shekhe. Alikuwa ni Simba kipindi cha 2017-16, akisherehesha Qur'ani, akiwa na tafsiri Qur'an, anatafuta munasaba. Sawa, nakumbuka kipindi hicho alikuwa na tafsiri Suratul Rahman, akafika katika zile aya zinazoeleza janna. Yeye alikuwa ni Yanga. Aya zinazosifia janna inaeleza kwamba janna kuna miti ya nini, ya kijani. Akapata upenyo, hapa Tanzania kuna timu ina rangi kama ya peponi, imeshinda leo. Maradhi haya yanaanzia mbali. Sawa, mpira kwa kawaida ukiona kwa dhahiri, kwani kuna kosa gani? Lakini kuna mambo maasi yanayofanyika. Kumbuka pale unaenda kutetea ushirikina. Ushirikina sisi tumeona hivi, sisi tulisoma Jangwani pale. Jangwani tunatofautishana na barabara tu. Uwanja wa Yanga ulikuwa ukifanya mazoezi, sasa hivi ushaondolewa pale, si wallahu alam, sasa hivi sijui ilikuwaje, kwa sababu mafuriko yalikuwa yanajaa pale. Uwanja wa Yanga na ofisi ya Yanga, si kituo cha Yanga kiko pale jirani. Sisi siku moja tunaona pale moto unawaka, alafu ilikuwa siku ya Alhamis, Jumatano kwa mkia Alhamis, alafu wana mechi kesho yake, hiyo siku ya Alhamis. Tumeenda kucheza mpira kwa sababu tulikuwa tunafanya tunacheza mpira kwenye uwanja wao. Tunakuja mapema tunacheza saa 2, wao wanaingia wanafanya mazoezi. Sisi tunafika pale tunakuta wamechinja, kumbe usiku ule walikuwa wanachinja tambikia. Goli la kwanza, goli la pili, katikati. Sina huku na huku na huku na huku. Wanachinja na mwaga. Alafu mtu utakuta mtu ni damu damu. Kama Sheikh Mjadi anasema, mtu unakuta ni shabiki mguu kiifua ile. Yale maji ya mwagi. Yalla anakunywa. Allahu musta. Kwa hiyo lazima tujibu, anasema al-Imam Ibn Qayyim, anasema kadhalika yajibu an yujtanaba as-sabi an yujannaba an yatajannaba as-sabi idha aqila majalis al-lahwi. Lazima mtoto mdogo aepushwe, atakapokuwa na akili aepushwe vikao vya upumbao, walbatil, na vikao vya batil. Sawa, walghina, na muziki wa simau al-fushi, na kusikia maneno machafu. Leo wazazi epuki na hilo. Sawa, mzazi ndio wa kwanza kumharibu mtoto. Mfano anautiliaga mkubwa sana, akija mwambie sipo, kidume kimelala ndani mwambie akija sipo, na mtoto yeye ameumbwa kutosema uongo, si ndio? Atamjibuje? Baba amesema, amelala huko ndani, amesema ukija nisema haupo. Kwa sababu yeye maombi yake sio kufanya nini? Tabia hiyo ya uongo hana. Lazima atakuja kusema nini? Sasa mzazi yeye ndiye anaanza kumlea. Akitoka huko fimba tazompa. Baada ya sema alhamdulillah, mtoto wangu unasema ukweli. Ah, kwa nini umenifedhesha? Akula fimbo. Wewe umemfundisha uongo. Yeye kajiepusha na uongo. Yeye kasema ukweli. Baba yumo ndani amelala, amesema ukija niseme hayupo. Kasema ukweli, si ndio? Lakini sasa kwa nini umpige sasa? Kwamba sasa wanampiga kwa kumlea kwamba uwe unasema uongo, uwe unasema uongo. Akitoka hapa akaja kufanya mazito makubwa ya uongo, sawa, ataenda huko hafitinishe, afasema sio mimi, asema uongo, alafu anza kulaumu, ah, vitoto vya zama hizi vimelaniwa, vina ibilisi. Wewe ndio umetengeneza. Unampeleka kwenye vikao vya muziki, unampeleka kwenye vikao vya kuangalia mpira, sawa, eti unamtafutia ndoto. Una ndoto kwenye bati. Malezi haya unaenda kuyatengeneza baadaye. Unamkalisha kwenye vikao vya kutukanana, kwa sababu Shemujeni anatambia huko zamani Wazaramu walikuwa na yale michezo yao ya kutumiana matusi. Ukikua matusi, amekushinda wewe. Sawa. Sasa mtoto ukimhudhurisha kwenye hivyo, anahifadhi. Sawa, anahifadhi. Baadaye usije ukasikia anakutumia zito, au anakusikia anamtukana mtu zito zito. Na yeye atafanya nini? Na yeye analibeba pale. Utasikia analitupa kwa mtu. Asema mwepushe mtoto wal bid'a, majalis al bid'a wal mantiq as-su, mwepushe na bid'a. Mwelekeze hii ni sunna. Huu ni uhizbi. Hii ni kadha, hawa ni mashia, hawa ni kadha. Salafu Saleh walitabiina walikuwa kiwafundisha watoto wao kumpenda Abu Bakr na Umar. Kwa nini walikuwa wanafundisha hivyo? Raddan ala madha? Ala Shia. Lakini sisi leo mfano kale kamtaka pale, ambapo kuna msikiti wa Mashia pale, si ndio? Pale kuna watu wa sunna pale. Maana yani maana hao ule msikiti unahudumia mtaa Bukoba. Si ndio? Unahudumia mtaa Bukoba na hapa jirani hapa Kabuhoro hapa juu. Na baadhi ya watu wengine wanatoka hapa mitaa ya juu hapo na kwenda pale kwa sababu ni karibu. Na maana unaweza kuwa unadumia huku na kule. Lakini huwezi kusikia wazazi wanawalea kama hili. Watoto kuambia kwamba Abu Bakari ni sahaba, Bakari ni kadha. Na atakayosema hawa wawili hawa ni makafiri. Sawa? Hakuna malezi kama haya. Wanawaimbisha kwamba Abu Bakari, kumpenda Abu Bakari ni jambo la lazima. Wanawaimbisha sala fa sala. Wanawalea kujua kwamba hii ni jambo ambalo sio na nini na sawa sawa. Anasema fa idha allaqa bi sam'ihi asra alayhi mufaraqatuhu fil kibar. Atakapojitegea sikio mambo ya haramu mtoto, inakuwa ni ngumu sana kujiondosha kichwani kwake akishakuwa mtu mzima. Sawa. Mfano daktari, hapa kuna mambo ya kipindi kile bado mko maanswari wa kuchanganya, mlikuwa mkisomana nili ile nini ya Alhamisi ile ya kuwarehemu, vile ambavyo ulivihifadhi kipindi kile sasa hivi unavikumbuka vipande. Sawa. Ukiwasikia wanaimba una ah, zetu hizo bana, ah, tulikuwa noma. Sawa. Hiyo ndivyo ilivyokuwa maanswari wa kipindi cha nyuma mpaka leo hii bado wana bid'aati. Aone bid'aati kumbe ni sasa, kama wanaona hitima ina khilafu, aone ubaya. Sisi wazee wetu ambao walikuwa maanswari wa mjini walikuwa kienda kuhudhuria maulidi, hao ni maanswari watetezi wa sunna wanakuhudhuria. Kwa hiyo ndio maana janga lao ni kubwa. Kwa hiyo mtu anaposikiliza jambo la haramu huko ushindwa kujitoa. Kwa hiyo tutambue kwamba tabia pia, tabia ni zawadi kutoka kwa Allah. Kama ni zawadi, kama ambavyo ni riziki, kama alivyosema Abdullah ibn Mas'ud, Allah ametugawia kama alivyogawa riziki. Sawa. Kwa hiyo mtu ambaye akijua nina mapungufu ufanya nini? Jitihada. Kama anavyosema nani Sheikh Abdul Razak akifasiri haya hadithi na akisherehesha hii hadithi, anasema fa akhlaqu hibatun min Allah. Tabia ni zawadi kutoka kwa Allah. Wa qismatun minhu, na ni kigawanyo kutoka kwake. Na umfadhilisha. Falladhi yu'ti al-akhlaq al-arzaq, yule ambaye Allah humpa riziki, fa huwa alladhi yu'ti al-akhlaq. Na yeye ndio huyo huyo utoa nini? Allah ndio utoa riziki, na yeye ndio utoa nini? Ndio utoa tabia. Ibn Qayyim akastajili na kauli ya Ibn Qayyim, anasema fa inal akhlaq mawahib. Tabia ni zawadi. Yahibu Allahu minha ma yasha liman yasha. Allah anampa katika hizo zawadi yule anayemtaka. Sawa? Anampa kila anachokitaka kwa yule anayemtaka. Fa hadha kama annahu matlubun fi bab iktisabi rizqi amran la budda minha. Anasema kwa sababu hii ni jambo la lazima katika mlango wa kuchuma riziki, kuna mambo mawili lazima. Jambo la kwanza katika kutafuta riziki, al-luju ila Allah Ta'ala wa tawakkul alayhi. ni kurejea kwa Allah na kumtegemea. Kwa hiyo kama unataka tabia nzuri, sote hapa tunataka tabia nzuri. Hakuna yeyote anayehadithia nafsi yake awe na tabia mbaya, kwa sababu athari anaziona. Kwa hiyo anachokifanya ni aluju ila madha? Ila Allah tabaraka wa taala. Nikurejea kwa Allah wa kumtegemea katika kutaka nini? Kama ambavyo huyu ukitaka riziki unaanza kumlilia nani? Allah, unamtegemea kwamba hapa ninakwenda na kumtegemea yeye. Sawa? Na jambo la pili akasema as-sa'yu fi tarabil rizqi min wujuhihi al-mashru' al-mubah. Na kutafuta riziki katika sura zake za kisheria ambazo ni halali. Sawa? Akasema akafakadhalika fi babil akhlaq. Na hivyo hivyo katika tabia, kwa mlango wa tabia ni lazima watu warejee kwa Allah bil manni bil akhlaq wal fadila, kwa kumlilia Allah tabarak wa taala kumuomba tabia nzuri, wal adab al karima, na tabia zokuwa na adabu zokuwa nzuri, ma sa'i wa mujahadati nafsi ala tahqiqiha, na kupambana nafsi katika kuihakiki hizo tabia, akamalizo billahi tawfiq. Kama ambavyo mtu anavyokimbilia kutafuta mahala pake pa halali na njia za kisheria za kutafuta riziki, na hivyo hivyo njia za kutafuta tabia nzuri zinafahamika. Kwa hiyo kama upati kuona watu mjitamaa hauna tabia nzuri, kuna njia za kutafuta. Tuna kiigizo chema, innaka la ala khuluqin adhim. Mtume anaambiwa iga kwa mtume. Ah, mimi ya, kuna vitabu vimeandikwa akhlaq, fatilia sidiq, historia za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sababu ni vitu vingi ambavyo vinatukosti sisi ni kutofuata kusoma sira ya mtume. Fatilia hili likikosekana kwa watu upotea njia. Bid'a kwa sababu hawajui historia ya mtume. Makhawarij wametoka dhidi ya watawala na kutopambana vita vya jihadi ambayo si sawa sawa kwa sababu hawajui sira. Lau kama wangejua sira wasingefanya haya. Sawa. Kwa mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam kusoma vitabu ni vingi ambavyo vimeeleza tabia. Kwa hiyo mfano kama sisi ni masalafi inahitajia mno akhlaq mno kuliko vitu vingine, kwa sababu manhaj inaendana na tabia. Sawa? Ukiona mapungufu kama anavyosema Ibn Qayyim, nadhani Ibn Qayyim au Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, katika maana ya maneno yake anasema mtu atakapokupita katika tabia amekupita katika dini, kwa sababu akhlaq huwa dini, hiya dini, tabia ni dini, ndio maana zinakuwa na nafasi kubwa. Sasa ukiwa salafi alafu akhlaq zako ni chafu, basi ujue na wewe ni mdogo wa dini. Sawa? Lazima turekebishe ndimi zetu, turekebishe tabia zetu kwa jumla. Wala usisubirie kuambiwa kunyoshwa vidole. Soma sira. Hapa nimeharibu hapa. Nimeharibu baina yangu na Mola wangu, nabii nitengeneze. Nimeharibu baina yangu na ndugu yangu Muislamu, lazima nitengeneze. Kwa maana mtu akiingia katika usalafi lazima asome. Ajue apite hapa ndio takasu. Na sisi mara nyingi sana na mjitama tulionao inahitajia sana takasub kuliko zile jubila, kuliko maumbile. Kwa sababu mtu anaweza kana na maumbile ya tabia nzuri, lakini sio tabia ambazo sheria inadhirizia. Inawezekana labda ana tabia nzuri za kimila. Sawa? Ana tabia nzuri za nini? Za kimila, sio za kisheria. Kwa hiyo ili umtoe kwenye mila atafute tabia za kisheria zinazoendana na dini na mwenendo wake sawa sawa, arejee. Sawa? Hii ndio mila yetu. Hataki kurudi nyuma hapa. Umwambie kitu, lakini kama ni sheria ana kweli anataka dini na anataka nini, lazima aelekee katika dini. Bismillah. Kwa hiyo sisi tunahitajia tabia, na huu mlango mara nyingi sana hawaambiwi watu. Na masalafi wanahitajia mno hizi tabia. Katika sehemu nyingine ambayo kwa wakati huu ambayo nilifuatilia kidogo, kwa wakati huu baadhi ya vijana wamemomonyoka tabia na akhlaq. Sawa. Sasa leo hawawi katika njia ya salafi kitabia, anabakia ni manhaj akhlaq, la akhlaq ana akhlaq za kisalafi. Sawa. Yaani mdomo wake auhifadhiki, matendo yake hayahifadhiki. Sawa. Kwa hiyo mtu anapokupita katika tabia amekupita katika nini? Katika dini. Na wewe unajipamba na sunna, ni mtu wa kwanza kabisa, mfano kwa watu wengine. Kwa sababu tuna kiigizo chema. Sasa kama umfuati mtume unamfuata nani? Sawa. Na hili linakuwa ni zito sana kwa talib la ilmu. Mwenye kutafuta elimu, kwa sababu ilmi akhlaq elimu ina tabia na adabu. Kwa salafu swali kama tulivyotangulia hukusema kwamba salafu swali walikuwa wanasoma tabia kabla ya elimu. Miaka 30. Alafu usikie na kwa alim ametafuta adabu miaka 30. Miaka 30 anasoma adabu na akhlaq kabla ya elimu. Sawa. Lakini sisi tunatoka tukisoma miaka 5, yalla. Tumemaliza. Walikuwa wanasoma miaka 30, miaka 20. Bali mzazi wa Imam Malik, mamake Imam Malik rahimahullah, alikuwa akimfunga kilemba anamwambia nenda kwa Rabia kajifunze adabu kwake, jifunze tabia zake. Huyu ni mdogo anafundisha anamwambia nenda kwa fulani jifunze tabia zake, kwa sababu yule alikuwa na husnul khuluq, ana tabia nzuri. Lakini leo tunamwambia haya atuangalizie marafiki, yule alikuwa ni mtu mzima au ni mtoto? Anaambia nenda kajifunze tabia kwa yule, kachukue adabu kwake na tabia. Sawa. Lakini hili uwezo na ni mara chache kulipata kwa baina ya masalafi, kwa sababu baadhi utakuta ni watu wanatafutana wenyewe fikra zao. Ni masalafi sawa, wako katika njia sawa sawa, lakini kuna zile tabia zilizo nazo nyuma. Utakuta ni masalafi huyu amejikaa kikundi hiki, alikwenda kundi wako sehemu moja, lakini wakaa hiki, lakini stories zinazopigwa hapa sio hizi. Kwa hiyo mtu anaangalia ni aina ajlis ni kaa wapi. Ah, hawa wanapiga stories zile. Sawa. Lakini hawa wanazungumza masuala ya elimu. Hawa tanichelewesha. Kwanza nikae hapa afu kuna kikao kingine cha kijiwe wanakita kijiwe cha kupiga story kinachekesha. Sawa. Lakini hawezi kwa sababu hawafundishani katika jambo hili. Watu wengi utakuta wafundishani kwamba nenda kwa fulani, nenda kwa fulani chukue nini? Tabia huyu ile fulani bwana, tunaona tabia nzuri. Na mtu akiwa na tabia mbaya sio mtu wa kusoma kwake. Sawa. Yaani kama mtu ana tabia mbovu sio soma kwake. Hata maulama wametoa fatwa hii. Ni salafi, sunniyu, lakini suul akhlaq. Ana tabia mbovu. Hakuna kusoma kwake kwa sababu hakuna kitu ambacho utaenda kusoma kwake. Utasoma nini? Kwa sababu mwanafunzi anachukua kile ambacho kinatoka kwa nani? Kwa mwalimu. Kwa kujifunza kile kinachotoka kwa mwalimu utajifunza nini? Na wala kujifundisha tabia nzuri haimaanishi kwamba ni mapungufu ya usalafi. Kwa sababu kuna watu wamekopi ule uansari umeingiza kwenye usalafi, ule ukali. Sawa? Ukicheka dione hili. Sawa? Yaani muda wote ukae hivi yani. Hakuna kuteleza wala ni salafi anakuwa na mapungufu, si ndio? Mwanadamu kullu bina adam khata, lazima ukosee upatie urudishwe. Mtamwona msalafi wa kweli anarudishwa, akirudishwa anarejea, kwa sababu kila ndugu huwa ana matatizo yake. Kwa hiyo kuna mtu anakuwa na mapungufu, lazima avumiliwe, arejeshwe. Zote ni usuli na akhlaki na mapenzi baina yao. Sawa. Kwa hiyo kuna mtu anaweza kana akawa kabisa hizbi kabisa, kama tulivyosoma muamala sunni hizbi kabisa, lakini ukamfanyia muamala ukamrudisha. Sawa. Kama sio kwamba akienda kule unasema ya umeenda, yalla tokomea huko, piga teke aende. Umeenda mvute arudi. Ni kama ndugu yako unamwona anaenda kutumbukia. Sawa. Unamwona kaka yako anaenda kutumbukia kwenye moto hivi. Utamwacha? Tamshika mkanda umrudishe. Hivi hivi kama ndugu yako anaenda kupotea, bwana rudi. Hivi na hivi, huu ni moto bwana. Sawa, naona muda umeenda, lakini jambo ambalo ninahitaji tu, ndio maana nimehitaji tukumbushane jambo hili, ni jambo ambalo ni muhimu sana. Tunalitajia mno sana kuelezea, japokuwa mimi nimeeleza akhlaki kwa ujumla. Sawa, lakini akhlaki kwa ujumla wake, kwa sababu kuna akhlaki mezoweka sehemu ngapi? Sehemu mbili. Tabia wana akhlaki nzuri na Mola wako, na akhlaki na watu. Sawa. Sheria imetilia muhimu sana. Ndio maana Mtume hata kufaru alikuwa anamsifia. Sawa. Alikuwa anafanya nini? Anamsifia kwa sababu alikuwa na tabia nini? Ndio maana walikuwa wanamuamini. Amana zao zote wanampelekea yeye. Sawa. Alikuwa akifanya muamala na Mayahudi. Mpaka anakufa ameacha, ameweka bondi. Ile kabondi rehani kwa Yahudi. Sawa. Rihani vazi lake la jeshi. Dire ameiweka kwa Rihani. Ameweka Rihani amechukua chakula. Kwa hiyo lazima tu tunahusnu madha almuamala ili tutengeneze vizuri sana. Kwa maana tunahitaji pia baadaye huko tusome vitabu vinavyozungumzia nini? Tabia nzuri. Sababu tabia ni dini. Tabia ni nini? Ni dini. Subhanakallahumma hamdi. Shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.